Republika e Kosovës mund të llogarisë në mbështetjen e vazhdueshme të qeverisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ka thënë sot ambasadori amerikan në Prishtinë Christopher Dell. Ambasadori Dell, i cili ka filluar tashmë detyrën e tij të re në Kosovë, i ka dorëzuar letrat kredenciale presidentit Fatmir Sidiu, duke siguruar atë të popullin e Kosovës për interesimin e vazhdueshëm të Washingtonit për Kosovën. Mund t'ju siguroj juve si president dhe popullin e Kosovës se mund të llogarisni në Shtetet e Bashkuara të Amerikës si partnerin tuaj, ka thënë Christopher Dell. Në vazhdim, ambasadori amerikan rikujtoi parimet kryesore të politikës amerikane ndaj Kosovës, të cilat ai tha se janë shumë të thjeshta por edhe të qarta.
First, the independence of Kosovo is irreversible and the US support for Kosovo's independence.
Së pari, pavarësia e Kosovës është e pakthyeshme, kurse mbështetja amerikane për pavarësinë e Kosovës do të jetë e pandarshme. Së dyti, qeveria amerikane mbetet e përkushtuar të mbështesë një Kosovë demokratike, shumë etnike dhe të integruar në strukturat euroatlantike, ka thënë ambasadori Christopher Dell. Ambasadori amerikan është shprehur i bindur se populli i Kosovës dhe ai amerikan mund të jenë të bashkuar rreth qëllimeve të përbashkëta. Ai ka përmendur pesë angazhime të përbashkëta në të cilat qeveria e Kosovës do ta ketë mbështetjen e qeverisë amerikane. Unë i shoh 5 pika që duhet i përmbushim së bashku, të vazhdojmë ndërtimin e institucioneve demokratike, të sigurohemi që Kosova do të mbetet shtëpi e të gjithë qytetarëve të saj dhe të gjithë të marrin pjesë në procesin e ndërtimit të së ardhmes, të krijojmë një qëndrueshmëri ekonomike për të ofruar prosperitet për qytetarët, të punojmë bashkë në sundimin e ligjit dhe përfundimisht të punojmë me partnerët evropian për të ardhmen evropiane të Kosovës, ka thënë ambasadori Christopher Dell. Dua t'ju ndihmoj në arritjen e këtyre qëllimeve dhe jam i sigurt se së bashku do t'ja dalim, ka thënë ai. Në anën tjetër, presidenti Fatmir Sejdiu falenderoi qeverinë amerikane për mbështetjen që jep në vazhdimsi Kosovës, ndërkaq ambasadorit Christopher Dell i premtoi gatishmërinë e tij dhe institucioneve për bashkëpunim.
Është kënaqësi jonë veçantë po ashtu se zoti Dell është një njohës i mirë gjithë të zhvillimeve dhe rrethanave në Kosovë. Ka qenë edhe në kohë më hershme dhe ka udhëheqë me sukses misionin amerikan në Kosovë. Dhe ne do të kemi i bashkëpunim njerëz zakonisht të ngushtë me të dhe me gjithë ekipin që këtu do të udhëheqë. Prandaj shprehem edhe njëherë konsideratat më të larta dhe natyrisht konsideratat e përhershme dhe falënderimet për Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe për shtetet e tyre të përhershme si kanë ndonë Kosovës.
Ambasadori Christopher Dell ka pasuar në këtë detyrë ish ambasadorin Tina Kajdano, e cila është angazhuar në një mision të ri diplomatik. Dell është i njohur për kosovarët pasi që ai ka udhëhequr misionin e zyrës amerikane në Prishtinë. Ai tha se tash pas 8 vitesh që ishte kthyer sërish në Kosovë, ende ndiej si në shtëpinë e tij. Nga ajo kohë në Kosovë ka ndodhur shumë ndryshime pozitive, ka thënë ambasadori amerikan. Ai tha po ashtu se ndiej optimist për të ardhmen e Kosovës dhe popullit të saj. Pas Sejdiut, Dell është pritur edhe nga kryeministri Hashim Thaçi. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.